Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Мирјана Спасовска. Ги следите вестите на Радио Слободна Европа. Во нив објавуваме. Гаранцијата за правата е гаранција за успешен попис, велат аналитичарите. Балканот годинава под ризик од насилства. Москва ќе сака тоа да го искористи, предупредуваат американските служби. Ке се реши ли сообраќајниот хаос во Куманово?
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
Последниот попис се спроведе пред 17 години, а неуспешен обид имаше пред 8 години. Сега, веднаш по преговањето на предлог закона за попис во собраниска процедура, со забелешки се јавија од ВМРО-ДПМН. Прилог на Фросина Димеска.
Основата за мешањето на политичарите во пописот е рамковниот договор во кој правата на етничките заедници се базираат на бројки, тврдат дел аналитичари по најновите партиски превирања за оваа статистичка операција. Откако предлог законот за спроведување на пописот во 2020 година влезе во собраниска процедура, веднаш реагираше овој пат ВМРО-ДПМН со тврдење дека не биле консултирани. Опозицијската партија остави можност тие и како што рекоа голем дел граѓани да не учествуваат во попишувањето организирано на начин спротивен како што велат на демократските процеси. СДСМ пак тврда дека вода транспарентна постапка по сите меѓународни стандарди со вклученост на Евростат. Кај нас се врзува со етничките заедници, од правечно настапено зработување во администрација и сето останато, вели Александар Кржаловски, извршен директор во Македонскиот центар за меѓународна соработка.
Сега е проблемот кај сите, нели, колку навистина сме, и дел од страф да не се покаже дека не се толку колку што навистина се во државата, дека ќе се изгубат или некои права или некои привилегии.
Според него, решение за да се надминат маквите стравови на политичарите е да се гарантираат сите до сега стекнати права без разлика какви бројки ќе покаже пописот.
Ако се поднапред договори дека ништо нема да се промени без оглед како ќе бидат бројките, би требало тоа да растерети самата операција и таа да биде главно техничка како што и треба да биде.
Вели Кржаловски. За сега останува нејасно и дали ќе се реализира заканата на ВМРО-ДПМН за бојкот, главно поради, како што тврдат, невклученост во носењето на законот и нетранспарентна процедура. Седницата на Комисијата за европски прашања на која требаше да се разгледува предлог законот е откажана поради тоа што не успеале да обезберат представник од мисијата на Европската унија и да поканат представници на дипломатскиот кор и други гости. Населението треба да се знае не само во контекст на меѓуетничката структура, туку и за креирање социјални, образовни, здравствени па и економски политики, вели Абдуменов Беджети, ректор на факултетот на Југоисточна Европа.
Еве, ние правиме рецимо субвенциони по политики, социјални субвенции, здравствени политики, образовни политики, а ние не знаемо државата колку население има, основното нешто. Знаете, статистички во државата ни живее 2,057 милиони жители, али статички мислам дека далеко е помалку бројката, дури испод 1,5 милиони.
Инако, последен пат во Македонија попис се спроведе пред 17 години. Статистичката операција неуспешно заврши во 2011 година. Тогашната владина коалиција на ВМРО-ДПМН и ДУИ одлучи да го прекине почнатиот попис со образложение дека тој потек е во интерес на државата и на меѓуетничките односи.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Безбедноста на Западен Балкан е подзакана од етнички тензии, па дури и воени конфликти, што според извештаите на странските безбедносни служби и домашните и регионалните политички аналитичари е во полза на назетни сили кои сакаат Македонија и државите од регионот да ги одредат од НАТО и од Европската унија. Емил Златков.
Западен Балкан оваа година ќе биде во состојба на одреден ризик од етнички насилства на пониско ниво, но и можни оружени судири. А тоа Москва ќе се обиде да го искористи спротивно на интересите на регионот, предупреди американските безбедносни служби во нивниот последен заеднички извештај, насловен за каните ширум светот. Вакви предупредувања беа нотирани на годинашниот безбедносен белградски форум, а со нив се сложуваат и поголем број политички аналитичари.
Русија ќе настојува да ги искористи етничките тензии и корупцијата на високо ниво за да ги оневозможи државите од тој регион да продолжат со реформите и со нивниот пат во Европската унија и во НАТО,
објавија ЦИА, НСА и другите служби во поглавието Балкан. Можните етнички населства на Балканот во повеќе наврати беа ставани во извештаите за руско антизападно влијание во регионот и беа посочувани како плодна почва за руска акција. Наспроти одамна потврдените ставови на Македонија, Косово, Црна Гора и Босна и Херцеговина дека својата иднина не ја гледаат во НАТО и Европската унија. Со предупредувањето и тезата дека Русија со тензии во Западен Балкан, а со тоа и во Македонија, сака да го наметне своето влијание и дека затоа и одговара нестабилен регион, се сложува и директорката на Македонскиот центар за европски политики Симонида Кацарска. Таа во интервју за Радио Слободна Европа вели дека оваа теза во регионот е присутна веќе подолг период.
Очигледно е дека потенцијалното членство на Република Македонија во НАТО, кое што следува како резултат на имплементацијата на договорот од Преспа, постои несогласување од страна на Руската Федерација.
Изјави Кацарска во интервју за Слободна Европа. Од друга страна пак официјална Москва во неколку наврати повтори дека зачленувањето на Македонија во НАТО може да ја наруши и нејзината безбедност, но и безбедност на целиот регион. Со тоа не се сложува македонската влада, која на ваквите предупредувања одговори дека резултатот од зачленувањето на Македонија и Западен Балкан во Алијансата и Унијата ќе значи безбедност и економски напредок. И бугарскиот претседател Румен Радев изјави дека членството на Северна Македонија во НАТО не може да биде изворна опасност за никого. Тој во интервју за руската новинска агенција ТАС рече дека тоа ќе придонесе за поголема безбедност на регионот.
Членството на земјите од Западниот Балкан во НАТО, кое Бугарија го поддржува, го намалува потенцијалот за конфликти во нашиот сложен регион,
изјави Радев. И евентуалното недобивање на датум за преговори на Македонија со Европската унија се става во контекст на можни безбедносни нарушувања и антизападни влијанија во регионот. На минато неделниот состанок на Подгоричкиот клуб во Скопје, поранешниот претседател на Црна Гора Филип Вујановиќ рече дека ако Европската унија не препорача датум за почеток на преговори, тоа ќе значи дека унијата ќе соопшти потполно јасно дека трети земји кои имаат разни интереси на нашиот простор ќе имаат отворена можност за ретроградно и антиевропско делување. На иста линија и председател Стево Пендаровски, кој на истиот состанок рече дека одложувањето на датумот за преговори не само што ќе го наруши кредибилитетот на Унијата, туку и негативно ќе влие на стабилноста на целиот регион.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Граѓаните на Куманово се незадоволни поради нерешавање на проблемите во сообраќајот кои го отежнуваат движењето низ градот. Локалните власти очекуваат сообраќајниот хаос со паркирани автомобили насекаде да се реши со поставување монтажни гаражи во центарот на градот. Светлана Античиовчевска.
Заложбите за намалување на сообраќајниот метеж во Куманово, како и преземање мерки и активности за надминување на инфраструктурни проблеми, меѓу кои јавно осветлување, според градоначалникот Максим Димитриевски, полека, но сигурно се ефектуираат. Во тек се тендерски постапки за други проекти, зашто па граѓаните сметаат дека не се такви какви што треба да бидат, иако кога треба јавно да споруваат или одбегнуваат или искажуваат пофалби. Кумановци на социјалните мрежи се со многу силни критики кои се однесуваат на првата катна гаража во центарот на градот, веќе пуштена во употреба, како и за поставените столбчиња по дел од главните градски сообраќајници. Димитриевски пак најавува и нов проект на локацијата Чоробенско ќоше, исто така во центарот на градот.
Согласно деталниот урбанистички план да се сруши, да се изгради подземен капацитет за паркирање со трајни решенија за паркирање и воедно да пристапиме на реализацијата на проектот за општинската зграда. Имаме намера во следниот период во рамките на можностите финансиски на општината да инвестираме во уште еден ваков капацитет од монтажен тип, а тоа е на локацијата Серава и секако доколку изнајдеме и други локации во градот каде што ќе го зголемиме капацитетот.
Првата катна гаража чини околу 270.000 евра со 80 паркинг места, меѓу кои и предвидени се инвалиди и тоа бесплатно. Во непосредна близина на влезот на Центарот за култура Трајко Прокопиев и до гаражата поставен и монтажен јавен тоалет. За надминување на сообраќајниот метеж според Димитриевски на влез излез на Куманово од икон Скопје и железничка станица ќе биде изграден и современ кружен тек.
прв кружен тек во нашиот град, за кој што следува постап. Мислам дека се некаде околу 16 милиони денари.
Што се однесува до поставување пластични столчиња на поголемите градски сообраќајници кои предходно беа злоупотребувани за паркирање, Димитриевски најавува уште вакви мерки.
И на булеварот Трета македонска ударна бригада и на една од главните улици во градот, а тоа е улица 11 октомври.
Некои од запрашаните граѓани ги фалат новините во градот за разлика од другите кои најповеќе по социјалните мрежи ги нарекуваат чудни, смешни, неефикасни и големо ругло.
Мислам дека е добар. И убаво изгледа.
Куманово се соочува и со проблемот на јавно осветлување. Голем дел од градот и приградските населби честопати по подолг период се во темнина, а службите надлежни за тоа се недоволно ажурни со изговор дека нема доволно средства, иако граѓаните редовно ги плаќаат сметките. Градоначалникот вели дека е поведена постапка за јавно-приватно партнерство за надминување на овој проблем, и тоа прво таков вид во општината.
Куманово ќе добие квалитетно, современо осветлување, кое што може брзо да се адаптира.
За Радио Слободна Европа од Куманово, Светлана Антич Јовчевска.
Култура и уметност
на Радио Слободна Европа. Со презентација на 39 современи уметнички дела од 25 уметнички од Македонија и од Велика Бретанија, од 12 јуни до 12 август во Музеј на современа уметност во Скопје, како последна во низата од 5 поставки на 5 куратори од Западен Балкан, ке се одржи изложбата «Родови перцепции». Љупчо Јолевски.
Абигел Лейн, Моника Мотеска, Камила Лоу, Евгенија Демниевска, Анета Светиева, Мадам Јевонд, Мирна Арсовска, Силија Хемптон, Лаула Олдрич, Хелен Чедвик, Елизабет Прайс, Сара Лукас, Жанета Вангели, Ирена Паскали, Антеа Хамилтон, Трейси Емин, Клер Стренд, Джилиан Веринг, Верица Ковачевска, Љупка Делева, Рейчел Вајстрит, Христина Ивановска, Ана Темкова, Виолета Чаповска и Љубаина Химит се британските и македонските уметнички кои ја враќаат женската форма, прекинувајќи го репродуцирањето и продолжувањето на родовата хиерархија и конечно предлагајќи нови методи на размислување за родовата репрезентација. Нивните дела, а посебно нивните заложби за очекување во периодов што следува, несомнено да го предизвикаат вниманието и не само на ликовната, туку и воопшто на домашната културна и општествена јавност која несомнено љуби поинаква ангажирана творечка понуда. Изложбата Родови перцепции, што од 12 јуни до 12 август ке се одржи во Музеј на современа уметност во Скопје, е последната во низата од колаборативниот кураторски проект, насловен како Перцепции, кој е фокусиран на женската уметност. Овој проект беше замислен како соработка помеѓу пет куратори од Западен Балкан и тој во рамките на секоја остварена изложба представи 24 дела од 14 британски уметници од колекцијата на Британскиот совет, кои кураторите заеднички ги избраа и со кои влегоа во диалог преку локалните уметнички дела. На тој начин, како што ќе биде забележано, Перцепции прерасна во флуиден женски уметнички простор на пресекот на различни културни, политички и теоретски стратегии во рамките на политичката географија на Западниот Балкан, почнувајќи од Цетиња во Црнагора, преку Нови Сад во Србија, Приштина на Косово и во Бања Лука Република Српска, за конечно да се представи во Скопје. Поставката која во наредниве два месеца ќе се одржува во Музеот за современа уметност, всушност ќе го затвори изложбениот циклус со презентации на 39 современи уметнички дела од 25 уметнички, концепцијски поделени во три дела: погледи, репрезентации и репрезентации прецртано. Застапените уметнички креираат женска форма која го прекинува повторувањето и одржувањето на постоечката родова хиерархија преку нови методи на размислување и визуализации за родовата репрезентација, велат подписниците на поставката. Куратори на предстојната изложба се Кумјана Новакова и Благоја Варошанец, соработник на проектот Тихомир Топузовски. Концептот на едукативната програма е на Бојана Јанева Шемова, визуелниот идентитет и графички дизайн на Елена Диновска Зарапчиев или Јана Петружевска, а дизајнот на Перцепции е на Јован Ивановски. Конова сам уште информацијата дека проектот Родови перцепции како дел од регионалниот уметнички проект Перцепции беше вреднуван од страна на музејската експертска јавност и веќе во септември годинава ќе биде представен во Кјото, Јапонија, на една од најпрестижните музејски конференции во светот пред Меѓународниот совет на музеите.
Ги следевте вестите на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје со вас беа продуцентот Дејан Малаловски и Мирјана Стасовска-Мандичевска. До слушање.